case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Arab Saudi baru saja melonggarkan lockdown, tetapi akan memberlakukannya kembali lebih ketat pada 23 hingga 27 Mei. Kebijakan itu meresahkan ratusan ribu warga Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah kerja konsulat RI di Jeddah. Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, memaparkan.
Jadi sebelumnya, mulai jam 5 sore, kita malam nanti sampai jam 9, itu nggak boleh keluar. Di wilayah Mekah dan Madinah, itu lebih parah. Nah sekarang, toko-toko sudah boleh buka, tetap ada social distancing, ya physical distancing, pakai masker juga. Cuman memang jauh lebih ketat dibanding Amerika maupun Indonesia. Polisi di mana-mana. Suasana Ramadan biasanya di Arab kan ramai, Mbak. Nah di sini sepi banget ini, jadi memang jauh lebih ketat. Bagi mukimin, itu memang pukulan berat. Bukan hanya mukimin, semua orang sudah ngeluh, Mbak. Pengusaha sini juga ngeluh. Ini diberikan kebebasan sampai nanti 22. 23 kan anu ya, 24 itu kan lebaran ya, Idul Fitri. Nah, 23 Mei sampai 27 Mei akan ada lockdown lagi. Jadi strict nggak boleh keluar kecuali mereka yang punya izin khusus. Berarti toko-toko kembali akan suruh tutup. Akibatnya adalah toko-toko juga omsetnya jauh di bawah. Resto tetap belum boleh buka. Jadi usaha-usaha memang waduh terpukul luar biasa. Akibatnya bagi orang-orang kita adalah mereka juga sebagian di PHK karena usaha-usaha majikannya turun ya pendapatannya. Sebagian lagi paling digaji 40%. Sebagian lagi diberikan pilihan, Anda mau pulang dulu, nanti balik lagi gitu. Atau Anda di sini, cuman ya saya kasih makan aja. Pengaturannya macam-macam. Intinya memang membuat masyarakat dan juga pebisnis, apalagi mukimin kita ya, prihatin banget. Nah ini yang jadi perhatian kita.
Apakah tidak ada semacam jaring pengaman untuk mereka atau bantuan?
Sebenarnya kita sudah berikan bantuan, Pak. Dari sekian provinsi, kami menangani 4 provinsi. Jeddah, Madinah, Mekah, Taif itu wilayah kami. Yang banyak penduduknya ini kami yang kasih bantuan. Total penduduk Indonesia yang terdaftar resmi ya di wilayah KJRI Jeddah 168 ribuan. Itu yang resmi ya, Mbak ya. Tapi yang enggak resmi 3 kali lipat dari itu.
Wow.
Iya. Jadi jumlah mereka itu bisa lebih dari 600 ribu yang ilegal itu. Pada saat normal, pada saat majikannya itu punya usaha, pendapatannya enggak turun, nah mereka happy-happy. Nah, sekarang dengan keadaan begini bosnya, majikannya juga kelepek-kelepek kan? Wah, mereka juga mulai khawatir ini. Dari kami, sebenarnya kami sudah bantu mulai bulan Maret. Cuman, anggaran kita kan terbatas. Sampai saat ini, kita sudah bantu 1.625 orang. Itu kita seleksi betul, Mbak. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kami sedang verifikasi lagi. Ini akan ada 1.000 orang lebih lagi yang akan kita berikan bantuan. Kalau kita melihat jumlahnya, wah, itu memang jauh dari jumlah yang masyarakat kita ada. Tapi mau diingat juga, tidak semua masyarakat kita butuh bantuan. Contoh, PRT ya, atau ART, asisten rumah tangga, yang pembantu istilahnya ya. Mereka kerja di majikan. Nah, mereka kan dapat makan, dapat tidur di situ. Yang justru rentan adalah mereka yang selama ini ilegal. Nah, ini yang repot. Sudah gajinya kecil, kemudian juga nggak pasti. Kalau mereka jadi ART itu, kalau di Indonesia sistem pocokan itu loh, Mbak. Jadi kerja 3 jam, 4 jam, terus nanti kerja lagi di majikan yang lain. Nah, majikannya sekarang mulai khawatir. Mungkin saya dan keluarga saya aman. Cuman, kamu kan bergaul dengan orang lain. Nanti kerja di tempat lainnya, malah kamu ketularan, nanti menulari saya.
Iya.
Akhirnya, beberapa di antara mereka sudah curhat juga. Waduh, Pak, sekarang kita nggak ada order. Terus resto, ada chef. Waduh, bisnis restorannya kan jeblok ya. Mereka juga, aduh Pak, ini gimana? Jadi memang, secara umum kita bisa sampaikan bahwa WNI kita sangat terpukul ya karena situasi ekonomi Saudi juga memang lagi prihatin kayak gini ya.
Tadi Pak, untuk pemberian bantuan, dasar pemberian bantuannya apa Pak? Kok ada yang dapat, ada yang enggak? Gitu?
Ya, ada beberapa kriteria yang kita terapkan. Satu adalah mereka yang sangat rentan. Kalau misalnya mereka kerja di syarikat, atau di perusahaan, kerja di rumah tangga. Itu kita anggap relatif oke lah ya, dibanding mereka yang tanpa kerjaan yang pasti. Supir taksi, kemudian ART yang ilegal-ilegal itu, pekerja tidak tetap. Nah ini yang kita utamakan. Kita verifikasi dulu. Nah kalau mereka masih bisa kerja, masih ini ya sementara kita nggak berikan dulu.
Bentuk bantuannya apa?
Berupa tunai, BLT, atau sembako, atau bahan pokok lah ya. Bantuan itu kita berikan kepada mereka yang butuh. Terutama di Mekah dan Madinah, karena situasi lockdown, kita nggak bisa masuk. Makanya mereka kita berikan BLT, yaitu transfer, Mbak.
Langsung ke rekening bank mereka?
Tidak semua punya rekening. Lawang mereka ilegal kok punya rekening, kan nggak mungkin. Bagaimana caranya? Nah, kita berdayakan simpul-simpul yang ada. Kita kerjasama dengan LSM, kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ, kerjasama dengan cabang-cabang partai politik. Mereka kita kumpulin nih, ada 17 kalau nggak salah. Lewat mereka itu nanti kita ini. Jelas semuanya transparan, Pak.
Caranya?
Caranya gini, misalnya sekarang, oh Pak, kami 100 orang. Oke, kita kirim ya, bantuan 100 orang. Satu orang dapat 150 real. Untuk yang keluarga, 250 real.
Ini nggak peduli berapa kita, anaknya gitu ya Pak ya, pokoknya keluarga 1 juta rupiah.
Iya, pokoknya kemampuan KJRI, kemampuan negara cuma segini gitu. Setelah kita drop ke rekening sebagian penghubung atau tokoh-tokoh ini, mereka nanti yang kontak dengan kelompok mereka masing-masing, mereka bisa misalnya ketemu di toko. Ini kerjasama juga dengan toko. Nah, nanti mereka datang terus nanti membelanjakan di situ.
Jadi memberdayakan toko itu juga ya?
Iya. Cara lainnya, kita kasih uang. Jadi janjian di satu tempat, karena kita kan nggak bisa kumpul-kumpul. Jadi nggak berani juga, jadi sembunyi-sembunyi, operasi sembunyi semua, Mbak.
Waduh, jadi secara bergerilya ya?
Karena lockdown tadi, Mekah dan Madinah. Kemudian datang, udah nanti tinggal tanda tangan. Si A, oke ini terima ya, dek amplop, sudah selesai pulang. Berikutnya dengan transfer, bagi mereka yang punya rekening, kita transfer. Kita sangat terbantu dengan kerjasama simpul-simpul masyarakat itu, mereka juga senang kok. Yang tahap kedua, karena kita tahu bahwa ini menjelang Idul Fitri, sekitar seribuan, akan kita bagi lagi. Insya Allah nanti dalam beberapa hari, kita akan sebar lagi bantuan.
Itu bantuan kedua atau bantuan yang terpisah? Jadi 1.000 orang itu orang baru lagi, bukan yang kemarin itu, Pak?
Oh, iya, baru lagi. Lawang jumlahnya tadi itu ratusan ribu. Nah, ini kita ini masih juga, ya, kita namanya sabar juga. Kita terima kadang ya suara-suara. Mana bantuannya? Saya sampaikan dalam himbauan saya melalui medsos. Ya, mohon maaf kalau memang bantuan kita nggak bisa kemudian menjangkau semua orang. Karena selain anggaran kita terbatas, waktu kita terbatas, kemudian juga situasinya kayak begini gitu. Ya, jadi memang nggak bisa memenuhi harapan semua orang. Tapi kita berusaha lah maksimal. Kemarin aja udah kita habis untuk tahap pertama itu hampir 800 juta. Ini sekitar itu lagi. Jadi sudah hampir 2M, Pak. Baru berapa itu? 3.000 orang lebih. Nah, ini makanya kami ya berharap lah ya situasi ini semakin membaik sehingga jangan lagi terus kemudian bantuan ini terus diberikan. Karena dana kami juga drain out juga. Lama-lama ya habis terus. Kami juga bingung. Mereka yang dulunya mungkin masih kuat. 3-4 bulan masih kuat. Tapi kalau ini berlanjut, misalnya sampai bulan Juli, wah kami ya tambah deg-degan juga, Pak. Kalau kemudian nanti ada pelonggaran seperti di Amerika mungkin ya sedikit-sedikit toko buka lagi, usaha bisa jalan lagi, dikit-dikit. Nah mungkin juga menyerap tenaga kerja dari kita. Tapi kalau lockdown-nya terus strict juga, saya deg-degan juga. Mungkin mereka terpaksa pulang.
Kemungkinannya seperti apa, Pak, lockdown ini sampai melewati masa-masa untuk Lebaran Haji?
Kalau analisa saya pribadi dari data yang ada, sekarang ini Saudi kan sudah 40 ribuan ya kasusnya. Memang jumlah kematiannya masih relatif sedikit ya, baru 250 sekian. Tapi kemarin sekitar 10 hari diperlonggar, terjadi lonjakan yang cukup tinggi, terutama di Mekah, Jeddah, dan Madinah. Saya khawatir pemerintah juga melihat, wah ternyata ini masih belum membaik gitu loh. Artinya kurvanya masih belum juga turun. Nah, kalau kurvanya belum turun, ini akan terus ini. Most likely akan tetap begini. Kalau saya perkirakan ya, sampai nanti bulan Agustus, itu mungkin baru ada signs improvement gitu ya. Jumlahnya sudah akan menurun, sehingga ini. Indonesia juga diperkirakan baru Desember loh, zero cases, Mbak. Indonesia juga heran, Saudi yang lebih strict ya, ternyata juga jumlahnya meningkat terus. Nah ini saya juga, wah ini jangan-jangan pemerintah Saudi makin ketat ini. Karena nggak sembuh-sembuh, terus saja terjadi. Dan ya haji juga, waduh ini juga saya makin pesimis juga ini. Tapi ya I don't know, sampai sekarang belum ada pengumuman mengenai haji ya. Tapi ya kita lihatlah.
Pemerintah Arab cenderung dadakan ya kalau bikin pengumuman.
Betul, tahu juga ya. Benar, waktu kemarin itu pengumuman itu dibuat biasanya jam 2, jam 3 malam, Pak. Jadi tiba-tiba besok ceder gitu. Oh, sekarang begini ya gitu.
Pak, apakah tidak ada bantuan pemerintah setempat? Maksud saya bukan bantuan pemerintah Indonesia, tetapi bantuan pemerintah Arab Saudi untuk semua orang. Jadi bukan hanya warganya, tapi juga orang luar.
Ada. Pemerintah Saudi sangat, sebenarnya lumayan generous ya mereka itu.
Bentuk bantuan mereka apa, Pak?
Yang membutuhkan bantuan, bisa segera lapor, nanti akan diberikan bantuan. Nah, cuman karena warga kita ini ilegal statusnya, mereka takut. Nanti kan ditanya ikoma, ya makanya nggak ada, ya terus gimana? Ini kan dilematis. Mereka ini psychologically, mereka juga takut, Pak, untuk show up. Kalau yang legal ya, oh Pak, saya butuh, ini saya miskin, ini kasih.
Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan warga Indonesia di sana?
Dengan adanya kebijakan sekarang, memang membuat banyak ya dari mukimin kita yang kemudian resah dan minta pulang. Nah ini sudah kita fasilitasi ya kerjasama dengan KBRI juga sama Saudi ya. Ini sudah beberapa kali penerbangan ke Indonesia. 17 Mei ada lagi penerbangan. Full Pak, full.
Jadi mereka harus bayar masing-masing ya?
Ada macam-macam. Kalau WNI bayar sendiri, tiketnya harganya juga beda. Cukup tinggi nih, 4.600 real. Itu sekitar 1.000 dolar lebih itu.
Wah, itu apa tidak
memberatkan? Kalau 1.000 kan mereka butuh. Ada lagi kelompok lain, yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa ditanggung penuh oleh universitasnya. Cuma 1.000 real, murah banget.
Wow, bedanya jauh.
Oh, jauh. Jauh. Kemudian juga ada warga KJRI, KBRI, ada harga khusus ya 2.400 lah. Tapi itu aja mau nggak mereka pulang. Karena apa? Kelompok masyarakat di sini yang legal, itu gajinya kan tinggi, Mbak. Atau mungkin malah ditanggung perusahaan, bisa juga.
Kalau mutawif itu, Pak, apakah mereka mampu?
Mutawif itu mereka tinggi gajinya. Jangan salah, sangat mampu. Gitu ya. Sejauh yang informasi yang kami tahu, tidak ada mutawif yang kemudian menderita karena ini. Karena mereka punya uang, begitu ada penerbangan, mereka pulang, Pak. Kok saya kaget juga kalau ada yang mengaku terperangkap. Nggak ada orang penerbangan udah berkali-kali kok.
Karena mereka bilang mereka sudah kehabisan uang, sementara harga tiket cukup mahal, dan mereka sudah tidak punya uang dari perusahaan yang mempekerjakan mereka di situ. Karena perusahaan di Indonesia juga kan kesulitan gara-gara tidak ada umroh dan haji.
Tapi Mbak, seharusnya kalau mereka mau, kemarin-kemarin juga bisa langsung pulang. Gitu. Mereka kalau menurut saya masih nunggu-nunggu, siapa tahu masih ada haji. Waduh, ternyata sampai sekarang masih belum ada. Sementara mereka terus mengeluarkan uang.
Bapak bilang 23 sampai 27 malah tutup lagi ya Pak ya. Padahal kan itu seharusnya iya. Masa-masa orang mau saling bertemu. Justru mereka melarang ya.
Justru itu. Festivities itu malah justru ditutup. Supaya orang nggak berkunjung ke sana kemari.
Sekarang mau tanya pribadi. Bapak mulai bertugas kapan Pak?
12 Januari 2020.
Ini kan menjadi tantangan pribadi untuk Bapak ya. Baru bertugas terus ada masalah seperti ini. Gimana rasanya, ya, Pak?
Yang pertama kali yang kita hadapi dulu kan jamaah umroh. Jadi saya sekitar baru satu bulan bertugas, 27 Februari pemerintah menerapkan karantina. Kita kelapakan kan sampai kemudian dibahas oleh Presiden juga, ini gimana nih jamaah umroh kita? Karena masih ada puluhan ribu jamaah umroh kita yang belum pulang. Saya spot jantung juga. Tapi Alhamdulillah dengan anu kita saya kontrol, saya ini dengan dukungan teman-teman, akhirnya ini. Jadi ya memang kaget sih enggak sih Mbak. Artinya ya memang ini bagian dari tugas kita. Ya saya sudah siap untuk penugasan di pos besar. Enggak kalah dengan Washington, dengan New York lah kalau di bidang pelayanan ya.
Kalau sekadar pos besar sih memang pos besar. Tetapi kan masalahnya juga sangat besar di sana, sangat beragam.
Sangat beragam. Di sini itu masyarakat yang kita hadapi, orang-orang kita, yang membedakan adalah mayoritas adalah orang-orang yang butuh kerja di sini untuk survive, untuk menyambung hidup mereka di tanah air maupun di sini. Ya. Tapi ya Alhamdulillah senang Pak. Saya ya malah jadi belajar terus ya. Saya dulu konjen di Davao. Pengalaman di Davao membantu saya juga lah. Nggak kaget-kaget banget. Memang di sini jauh lebih besar, jauh lebih banyak masyarakat.
Baik gitu, Pak Konjen Eko Hartono, terima kasih Pak.
Sama-sama Mbak Karlina. Direct from Washington.